Hojiin hidhala gaabbayyaa bishaaniin guutuu marsaan duraa xumuramuusaaf muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kaleessa lammiiwwan Itoophiyaan baga gammaddan jedhanii jiru. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaat erge namoo dubbisa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa kaleessa fuula Tiwiitarii isaanii irratti guutinsa bishaanii marsaa duraa kan hidhala gaabbayyaa ennaa ifatti beeksisan uummata Itoophiyaatiin baga gammaddan jechuudhaan itti fufanii ennaa ibsanis boqonnaa murteessaa hidhala gaabbayyaa kana dhaga'uuf arguuf baasii isaaniitiin deeggaruuf dhaloonni hedduun hoogganoonni hedduun hawwanii turan har'a laga gaabbayyaa sirbaaf ittiin sodaachisarra dabre utuu eenyuuniyyuu miidhiin boqonnaa murteessaa irra akka ga'u taasisnee jirra jedhan. Hojii hidhala gaabbayyaa irratti kanneen hirmaatan hoogganoota irraa jalqabee akka kanneen buusii maallaqaa buusaniitti ka galateeffatan muummichi ministeera Abiy Ahmed hidhaalla gaabbayyaa bara dhufu tarbaayinii lamaan annisaa yookaan inerjii elektiriikii maddisiisuu akka jalqabu ka dubbatan yoo ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 immoo guutummaatti hojii isaa jalqaba jedhanii jiru. Gama biraatiin dhimmuma hidhaalla gaabbayyaa kanarratti walga'iin dhiyeengadda gamta Afrikaatti hoogganoota biyyoota Itoophiyaa Sudaanii Masrii gidduutti geggeessamee ture bu'a qabeessa ta'uusaa ministeerri bishaanii jallisii fi inerjii Dr. Sileshii Baqqalee VOA'f ibsanii jiru. Durataa gamta Afrikaa marsaa ammaa pirezidaantichi Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaan kan hoogganame maricha viidiyoodhaan geggeessame irraa bu'aa argame jedhan akkanatti ibsan Dr. Sileshiin.
አቅጣጫ መስጠት መሰረት ድርድሮች ስናካሄድ ነበር ቴክኒካልና የህግ ማዕቀፍ
ከለጥት ከኑዳፍ ጀቸ ወሊን ዱቢ ገገሳ ቱሬ ዲሞተ ሴራፍ ቴክኒካ ረት ኢሰገማ ገሙፊ ከለጥት ታኑ ከኑፍ ቱሬ ከወልጋን ባይን ገማ ገመሰናስ ኢላለሜ ጅራ ዴምሲሳስ ጋሪ ደጀደኒ ጅሩ የሮድዮት ወሊገልቴ ዋይ ቡቲን ሰብሻኔ አከጡምረሙ ከብራ ኢሞተ ዋራ ዮካንሞ ከየሮድ ኢራ ጡምራቹፊሞ akkasuma waliin dubbiiwwan itti fufan akka geggeessaman ka jedhutu dubbatame boqonnaa lamatti hiramee akka geggeessamu dubbatamee jiran Dr. Sileshii Baqqale. Guutinsi bishaanii marsaa duraa kan ammaa kun bishaaniidhaa sana keessaa ba'utuun dhaabiin kan ofiin guute meetira 60 irra eega ga'e booda kan ofii irra ba'ee yaa'u kan agarsiisudha. Kana xumurree jirraa jechuudha jedhan Dr. Sileshiin. Gama biraatiin gabaasaan gaazexaa Masrii Al-Haram jedhamu tokko irratti ba'e garuu marii hoogganoota biyyoota sadeenii ilaalchisee ka dubbatan aangawaan Masrii tokko mootummoonni Masriif Sudaan hidhaalla gaabbayyaa sun ta'insa uumamaatiin guutuu isaa ka mootummaa Itoophiyaatiin ibsame simatanii jiran jedhee jira. Gama Masriitiinis murtiin sadarkaa olaanaatti murteessame waliin dubbiin sun kan itti fufu ta'uusaa aangawaan sun dubbatan jechuudhaan gaazexaan Al-Haram gabaasee jira jedha mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa.
Hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutuu kan marsaa duraa xumuramuusaa paartileen mormituu biyya keessaa deeggaranii jiru. Hoogganoonni waldaa Demokiraatawaa Tigraay, Ezemaa, Ofeekoo fi paartiin tokkummaa guutuu Itoophiyaa uummata Itoophiyaaf dhaamsa baga gammaddanii dabarsanii jiru. Kun ta'uun Itoophiyaan hiyyumaa fi dukkana keessaa ba'aa ka jirtu ta'uu ishee agarsiisa jechuun paartiin tokkummaa guutummaa Itoophiyaa ibsuusa mallaskaachuu ammaa gabaaseera.